Βρισκόμαστε, αγαπητοί, προς το τέλος της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και βέβαια και προς το τέλος των ομιλιών αυτής της περίοδου. Στο στίχο 11 είχαμε μείνει και θα μελετήσουμε τώρα το στίχο 12 και εξής. Εκείνο που έχουμε να παρατηρήσουμε στις τελευταίες αυτές, ας πούμε, τα τελευταία μέρες αυτής της επιστολής, ο Απόστολος Παύλος δίνει τις τελευταίες οδηγίες του προς τους χριστιανούς της Εφέσου και γενικά προς τους χριστιανούς όλους μας, και οι οδηγίες αυτές μοιάζουν σαν να δίνει οδηγίες σε κάποιον που φυλάει κάποιο οχυρό και που βρίσκεται σε πόλεμο, και πραγματικά ο χριστιανός φυλάει ένα οχυρό. Είτε η οικογένεια δημιουργήσει, η οικογένεια είναι ένα ταμπούρι, ένα οχυρό που πρέπει να το φυλάξει, είτε σε μοναστήρι πάει και δημιουργήσει μοναστήρι και αυτό θέλει φύλαγμα. Και θυμίζει αυτό εκείνο που είπε ο Θεός στον Αδάμ και την Εύα πρώτης πτώσεως για τον παράδεισο της τρυφής. Τον επήγε εκείνο παράδεισο που του είπε «εργάζεστε και φυλάσσιν». Να τον φυλάει ακόμα πριν πέσει και πριν αμαρτήσει ο άνθρωπος, ήταν σε πόλεμο με τον διάβολο. Δεν πρόσεξε τότε ο Αδάμ και η Εύα, δεν φύλαξε το οχυρό του, τον παράδεισο, και έγιναν όσα έγιναν. Ήδη ο Παύλος τώρα επαναλαμβάνει τις ίδιες οδηγίες. Δίνει οδηγίες πώς να φυλάμε το οχυρό μας. Είτε οικογένεια λέγεται αυτό, είτε μοναστήρι. Γιατί η Ορθοδοξία δύο γνωρίζει οχυρά, ή την ενορία, την οικογένεια ή το μοναστήρι. Λοιπόν, στο 12ο στίχο συνεχίζει τις οδηγίες του προς τους χριστιανούς για τον πόλεμο, τη μάχη που έχουν να κάνουν με τον διάβολο. Βέβαια, τα είπαμε και στο προηγούμενο, απλώς συνεχίζουμε τώρα. Και αυτό που είπα ήταν μια υπενθύμηση. Λέγει λοιπόν, σας λέγω ότι έχετε μάχη, έχετε πάλι με τον διάβολο, πάλι που δεν σταματάει ποτέ, μέχρι τελευταίας πνοής και μέχρι συντελείας θα συνεχίζεται αυτή η πάλι. Αλλά δεν σας κρύβω ότι δεν πρέπει να υποτιμάτε τη δύναμη του εχθρού. Δεν έχετε να κάνετε δηλαδή με ανθρώπους, όπως κακώς νομίζουμε πολλοί. Όταν μας έρχεται ένας πειρασμός δι' ανθρώπων, νομίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος που μας πειράζει. Αυτό λέει τώρα ο Παύλος. Για προσέξτε να διαβάσω στο στίχο 12. Ότι, σας είπα όλα τα προηγούμενα που είπαμε την περασμένη φορά και τις περασμένες φορές, γιατί ουκ έστιν ημίν η πάλι προς αίμα και σάρκα. Η πάλι μας δεν είναι προς όντα που έχουν αίμα και σάρκα, προς ανθρώπους δηλαδή, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότου του αιώνος τούτου, προς πνευματικές πολύ ισχυρότερες δυνάμεις από τις ανθρώπινες, που έχουν αρχές, που έχουν εξουσίες, που είναι κοσμοκράτορες του σκοταδιού αυτού του αιώνος, δηλαδή αυτής της περιόδου, της εποχής, ας πούμε, της εποχής της τόσεως, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής, προς πνευματικές πονηρές δυνάμεις που βρίσκονται εν της επουρανής. Όταν λέει επουρανής εννοεί τον αέρα, όπως θα δούμε παραπέρα, εκείνο που βρίσκεται ανάμεσα στη γη και στο πέρα του σύμπαντος χώρους του ουρανού του Θεού, δηλαδή μέσα στο υλικό σύμπαν. Αυτά λέει ένδυση πουρανής. Θα τα δούμε βέβαια αυτά στη συνέχεια. Δεν υποτιμά λοιπόν τον εχθρό και μας λέει να το ξέρουμε αυτό. Όταν σου έρχεται πειρασμός, όταν έχεις πόλεμο, όταν έχεις δοκιμασία και έρχεται από ανθρώπους, μην νομίζεις ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι που σου φέρνουν τον πόλεμο. Κρύβεται πίσω από αυτούς πολύ ισχυρότερες δυνάμεις. Και γι' αυτό να μην κάνουμε το σφάλμα, να μισούμε τον αδελφό που μας πειράζει, που μας δοκιμάζει. Γιατί πολλοί το παθαίνουμε αυτό. Και βλέπουμε αυτόν που μας πείραξε και τον μισούμε και χρησιμοποιούμε και στην εξομολόγηση ακόμα τα χειρότερα λόγια εναντίον του. Και δεν βλέπουμε ότι πίσω από αυτόν είναι άλλες πονηρότερες, πολύ ισχυρότερες δυνάμεις. Είναι αρχές, εξουσίες του σκοταδιού. Και αν αυτό το βλέπαμε, δεν θα είχαμε τόσο μίσος, ώστε να μην μπορούμε να έχουμε βάρο, να μπορούμε καλημέρα στον άλλον. Διότι ο αδελφός που μας πειράζει, ίσως πολύ βαριά, εάν δεν επηρεάζεται κι αυτός από τον διάβολο, δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση. Και αν κάποτε απαλλαγεί από τη δυνάμεις που τον εξουσιάζουν, πρέπει να τον λυπόμαστε. Και όχι να τον μισούμε, θα θέλει να μας βάλει μετάνοια. Και συμβαίνει αυτό. Αυτό θέλει να πει. Κρύβεται. Και το μεγαλύτερο τέχνασμα, η μεγαλύτερη μεθοδία του διαβόλου του σατανά είναι να μας πείσει πως δεν υπάρχει. Αυτό είναι μεγαλύτερο. Από όλα τα τεχνάσματα του, τις μεθοδίες που είδαμε, η μεγαλύτερη που σήμερα κάνει θράψη είναι ότι δεν υπάρχει, είναι προσωποποίηση του κακού, είναι αρνητική δύναμη, δεν ξέρω τι. Λέει δηλαδή με τους τρόπους του και με τα οργανά του, εγώ δεν υπάρχω, για να μην μπορούμε ακριβώς να φυλαχτούμε. Αλλά ο Παύλος και οι πατέρες που είναι πεπειραμένοι σε αυτά ξέρουν ότι υπάρχει, και αν δεν βάλουμε αυτό το κρατούμενο που λέγεται διάβολος, πολλές φορές οι δοκιμασίες δεν εξηγούνται. Αλλά εκείνο που θέλει τώρα να μας πει και να το προσέξουμε, ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες δυνάμεις ώστε να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα, με πολύ ανώτερες. Και λέει προς τα σαρχάς και τις εξουσίες, όπως είδαμε, προς τους κοσμοκράτορες, τους κότους του αιώνα του σκοταδιού. Εδώ αυτή η φράση δείχνει ότι και οι διαβολικές δυνάμεις, οι δαιμονικές δυνάμεις έχουν μια ιεραρχία, όπως και οι αγγελικές δυνάμεις έχουν δηλαδή οργανωθεί σε τάξεις. Και αυτό έκανε μερικούς από τους πατέρες να σκεφτούν το εξής. Θα σας το διαβάσω τώρα, αλλά να σας κάνω ένα πρόλογο. Επειδή και στα τάγματα τα αγγελικά υπάρχουν το τάγμα των αρχών, το τάγμα των εξουσιών, αρχές, εξουσίες, αν θυμάστε τα εννέα τάγματα των αγγέλων είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, χερουβίμ, σεραφείμ. Επομένως, όταν μιλάει για αρχές και εξουσίες, δείχνει ότι και οι δαίμονες έχουν τέτοια κατανομή τάγματων, και αυτό έκανε πολλούς, μερικούς από τους πατέρες να σκεφτούν ότι ο διάβολος δεν εξέπεσε από ένα μόνο τάγμα. Δηλαδή, ο Ιωσφόρος δεν έπεσε μαζί με το τάγμα του, όπως λένε άλλοι πατέρες βέβαια. Είναι θεολογούμενα βέβαια αυτά, αλλά λέμε τώρα τις γνώμες των θεοπνεύστων πατέρων. Εμείς ξέρουμε και πολλοί έχουν πει ότι από τα εννέα τάγματα κάποιο τάγμα με αρχηγό τον Ιωσφόρο εξέπεσε. Και όλοι οι μερικοί από αυτούς τον ακολούθησαν. Αυτή είναι μία εκδοχή. Αλλά με τη φράση του Παύλου ότι έχουν αρχές και εξουσίες που είναι τάγματα αγγελικά, έκαμε άλλους πατέρες να σκεφτούν ότι οι δαίμονες δεν εξέπεσαν από ένα μόνο τάγμα, αλλά από διάφορα τάγματα. Αλλά μερικοί βέβαια, ορισμένοι όσοι υπάρχουν, αλλά από διάφορα αγγελικά τάγματα, και μάλιστα να σκεφτούν ότι ο ίδιος ο Ιωσφόρος ανήκει στα τάγματα τα ανώτερα, των χερουβίμ. Αυτό τώρα βέβαια θα σας το διαβάσω, μια και το βρήκα, επειδή υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Και μια και τα αναφέρουμε τώρα, θα το αναφέρουμε και αυτό αμέσως. Σημείωσε ότι ο μεν θείος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο ιερός Μάξιμος πρώτον είπων των Ιωσφόρων της εσχάτης ή της ενάτης τάξης των αγγέλων. Ότι ο Ιωσφόρος ανήκει στο τελευταίο τάγμα των αγγέλων, και από αυτήν μόνοι έπεσαν όσοι άγγελοι έπεσαν. Από αυτό μόνο το τάγμα πέσανε όσοι άγγελοι πέσανε. Ο δε Τερτυλιανός τον Ιωσφόρο ονόμασε εξέχοντα απάντων των αγγέλων. Από όλα τα τάγματα ανώτερων, ο Τερτυλιανός, άλλος πατήρ της Εκκλησίας, ονόμασε τον Ιωσφόρο και σοφότατον, ο πιο σοφός από τους αγγέλους. Το ζητώμε βέβαια στον Ισαΐα. Και ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Ιωσφόρος ήταν πρώτος των αγγέλων και εξετραχυλίστη από τον αγγελικό κολοφόν, από την κορυφή των αγγέλων που βρισκότανε. Πώς έπεσε, λέει ο Ιησίας, κάπου ο Ιωσφόρος, ο Υιός της Αυγής και τα λοιπά. Από εκεί το έχουν πάρει. Με τον οποίο συμφωνεί και ο Ιερός Αυγουστίνος και ο Διάλογος, ο Γρηγόριος ο Διάλογος, πατήρ της Εκκλησίας. Ο δε Ιερώνυμος ανώτατον απάντων υπέλαβε των Ιωσφόρων, και ότι οι εκπεσόντες άγγελοι εξέπεσαν όχι από ένα τάγμα, αλλά από πολλά. Από διάφορα τάγματα. Λίγοι από το ένα, λίγοι από το άλλο. Άλλη εκδοχή αυτή δηλαδή. Και βεβαιεί των λόγων του από το ανωτέρω ρητόν του Παύλου. Το λέγον, ούκα έστειν ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα, προς ανθρώπινες υπάρξεις δηλαδή που έχουν αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας. Δείχνει έτσι ο Παύλος με τα λόγια τα αυτά ότι οι δαίμονες έπεσαν από τα τάγματα των αρχών. Είναι τάγμα αγγελικό οι αρχές. Τα διάβασα πριν. Και των εξουσιών, άλλο τάγμα. Ο δε Ιωσφόρος από το τάγμα των Σεραφείμ εξέπεσε, το ανώτερο τάγμα των αγγέλων. Δεν ονομάζεται όμως Σεραφείμ ο Ιωσφόρος ουδέ θρόνο, ουδέ θρόνη, ουδέ κυριότητα, διότι τα αυτά υπεροχή δηλούν. Ήτις δεν αρμόζει εις τους δαίμονες. Γι' αυτό και δεν ονομάζουν τα τάγματα από τα οποία πέσανε. Δεν τους αρμόζει να είναι, να αναφέρεται καν ότι έρχονται από τα ανώτατα τάγματα. Ο δε νεότερος Θωμάς ο Ακβίνας, σύντοι δασκάλων των Ρωμών, ενόμισαν ότι ο Ορφόρος διαμοιράζει ένα δαίμονα σε κάθε άνθρωπο. Και ο Θεοδόρητος δεν λέγει ερμηνεύουν το ρητό του Αποστόλου εκ των Αγίων ήσαν ταγμάτων οι πονηροί δαίμονες. Αλλά και δια πονηρία εις τάξεως εκείνης εξέπεσεν έχουν δε και νύν τας προσυγορίας εις έλεγχον της δελειρίας. Έχουν τα ονόματα μερικών από τις τάξεις από τις οποίες εξέπεσαν. Είναι βέβαια μια άλλη εκδοχή. Επειδή ξέρουμε τη μία ότι έπεσε το τάγμα του Ιεροσφόρου, ας ακούσουμε τώρα και την άλλη. Και λέει τώρα, δεν είναι οι πάλι μας λοιπόν προς ανθρώπινες δυνάμεις που ίσως μπορούμε να τις νικήσουμε, ίσως μπορούν να μας νικήσουν άμα είναι πιο έξυπνοι και ισχυροί, αλλά προς πολύ ανώτερες δυνάμεις που είναι αδύνατον στον άνθρωπο με τις δικές του δυνάμεις, όσο ισχυρός και αν είναι στη σκέψη, στη σοφία κτλ., ή στη δύναμη την πνευματική, και όση αγιότητα κι αν έχει, δεν μπορεί να νικήσει πολύ ανώτερες δυνάμεις όπως είναι αυτές εδώ οι αρχές και ουσίες του κοσμοκράτους του σκότους. Τα πνευματικά της πονηρίας, η πιο πονηρή δηλαδή από τα πνευματικά όντα, έντισε πουρανής. Εδώ το έντισε πουρανής δηλώνει που βρίσκονται οι δαίμονες. Αλλά με το επουρανής, και μάλιστα σε μερικούς έχει γραφτεί σε άλλη έκδοση της γραφής, έχει γραφτεί εντής υπουρανής, που όμως σημαίνει το ίδιο πράγμα. Οι δαίμονες δηλαδή μετά την πτώση τους δεν υπάρχουν πέραν από το σύμπαν, δηλαδή πέρα από τον αέρα που περιβάλλει τη γη, στους χώρους του Θεού, δηλαδή στον μέχρι τρίτο ουρανό υπάρχουν μόνο Άγιοι Άγγελοι. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, ότι έπεσε ο Σατανάς εκ του ουρανού ως αστραπή, εθεόδοτο Σατανά πεσόντα. Έφυγε από τους χώρους του Θεού πέραν από το υλικό σύμπαν και κινούνται οι δαίμονες, τιμωρημένοι, στο υλικό σύμπαν. Δηλαδή, όσον αφορά τη γη μας, στον αέρα. Γι' αυτό και λέγονται αερικά από το λαό μας. Στον αέρα κινούνται και εκεί είναι η κατοικία τους. Γι' αυτό και ο Σατανάς, σε άλλο σημείο από τον Παύλο, ονομάζεται άρχοντας της εξουσίας του αέρου. Όχι πιο πέρα από τον αέρα όσον αφορά τη γη μας. Στους ουρανούς του Θεού πέρα, όπως είπα, δεν υπάρχουν εκεί δαίμονες. Εκεί βρίσκονται μόνο Άγιοι Άγγελοι. Ας το ακούσουμε και αυτό μέσα από εκεί. Έντις ιδέα αντιγράφης, σε μερικά αντίγραφα της γραφής δηλαδή, της επιστολής, ευρίσκεται εν της υπουρανής. Ενώ ακούσαμε εν της επουρανής, τα πνευματικά της πονηρίας, εν της επουρανής, εκεί ευρίσκεται εν της υπουρανής. Εννοεί των ουρανών του Θεού, όχι το υλικό σύμπαν. Καθότι οι δαίμονες έχουν την εξουσία όχι εις των ουρανών, αλλά εις την υπουρανών. Ταυτόν υπήν εν το αέρι. Καθώς και ο Παύλος είπε ανωτέρω περί αυτών, τον άρχοντα της εξουσίας του αέρους, Εφεσίους Β2. Και εν το Ιώβ, τον Ιώβ, δε γέγρατε περί αυτού, περί ελθόν, είπε ο διάβολος δηλαδή, περί ελθόν την γην και εμπεριπατήσας την υπουρανών πάρημη, είπε στον Θεό όταν θα έπαιρνε τον Ιώβ. Την υπουρανών περπάτησε, αυτήνη ήταν η κυριαρχία του. Πέρασα από τις κατακτήσεις μου, οι οποίες όμως είναι υπό των ουρανών. Στην γη λοιπόν, πάρημη. Επειδή ο ουρανός άβατος το πονηρό δαίμονι εστί. Όταν λέω ουρανό εννοούμε πέραν από τον αέρα, πέρα από το υλικό σύμπαν, όπου είναι οι Άγιοι Άγγελοι και ο Θεός, βέβαια παντού πανταχού παρά. Επειδή ο ουρανός άβατος το πονηρό δαίμονι εστί κατά την ερμηνεία του Χρυσοστόμου και ουδέ κατά ταυτόν πανταχού πάρε στην Αλεκπριώδη. Και ούτε πανταχού παρών είναι, αλλά πότε βρίσκεται εδώ και πότε βρίσκεται και όταν είναι σε ένα σημείο δεν είναι σε άλλο ο δαίμονας. Δεν είναι πανταχού παρών. Ο δε σοφός Φώτιος λέγει ότι μερικοί μετέπλασαν την λέξη, άλλαξαν της υπουρανής την λέξη και είπαν εν της υπουρανής. Αυτό που είπαν. Ούκ αρέσει όμως εις αυτόν ότι ούτως μεταπλασμό. Δεν του αρέσει που αλλάξαν τη λέξη. Ένα μεν, αφενός, ότι δεν πρέπει να παραχαράτονται οι ιερές λέξεις. Ουδης ένα στοιχείο, ούτε μια κεραία, ούτε ένα γιώτα δεν πρέπει να αλλάζει στην Αγία Γραφή. Επουρανής, είπε ο Παύλος, επουρανής να μείνει. Δεν πρέπει να αλλάζει τίποτα με στη γραφή, λέει ο Φώτιος, και άλλο δε ότι και ούτω μέλλοντος του ρητού, ότι και έτσι να μείνει το ρητό επουρανής, Το νόημα δεν εμποδίζεται, είναι το ίδιο νόημα. Καθότι τα επουράνια συνηθίζει η Γραφή να ονομάζει και τα εντός του ουρανού περιεχόμενα, ο οποίος είναι ο αέρα. Επομένως, το θέμα είναι ότι οι δαίμονες κινούνται στον αέρα και γι' αυτό, όπως είπα και πριν, ονομάζεται και αερικά από το λαό μας, ο οποίος λαός έχει πνευμάγιο βεβαίως και ξέρει περισσότερα πράγματα από τους σπουδαγμένους. Και πάμε στο στίχο 13. Εφόσον λοιπόν απεκάλυψε τη δύναμη του εχθρού και όσο μπορούσε είπε ακόμα και την οργάνωσή του, τις εξουσίες του, τις αρχές, τους κοσμοκράτορες και τα τέτοια, τώρα στρέφεται προς τους πιστούς, εφουσίους και προς όλους μας και λέει, επειδή ακριβώς είναι τα πράγματα τόσο σκληρά, δια τούτο, στο 13 στίχο, δια τούτο αναλάβετε την παροπία του Θεού. Μην ξεκινάτε μόνοι σας να κάνετε πόλεμο με τον διάβολο. Να φορέστε την πανοπλία του Θεού. Ποια είναι η πανοπλία του Θεού, θα μας την πει στη συνέχεια. Ή να δυνηθείτε αντιστήν εν τη ημέρα την πονηρά. Για να μπορέσετε να αντισταθείτε στο διάβολο εν τη ημέρα την πονηρά. Πονηρή ημέρα λέει όλη την παρούσα ζωή. Αλλά τη λέει σαν ημέρα για να μας πει να μην αποκάμνουμε, επειδή η παρούσα ζωή είναι σύντομη. Σαν μια ημέρα. Η ημέρα πονηρή είναι. Αλλά θα περάσει και θα έρθει ο αιωνιώτης, όπου ο διάβολος θα είναι πολύ μακριά, ώστε να μην μπορεί να πειράξει τους ανθρώπους του Θεού. Για παρηγοριά λέει την ημέρα την πονηρά, έτσι να τους δώσει, να τους εμψυχώσει δηλαδή. Να μπορέσετε λοιπόν να αντισταθείτε χωρίς την πανοπλία του Θεού, είναι αδύνατο να αντισταθείτε. Αυτό είναι να πει. Και άπαντα κατεργασάμενοι στην είναι. Και αφού γυμναστείτε σε όλα τα όπλα που έχει η πανοπλία και σε όλες τις ασκήσεις που κάνει ένας, ας πούμε, που εκπαιδεύετε, να μπορέσετε να σταθείτε στο διάβολο και να τον νικήσετε. Τώρα, το πρώτο που παίρνουμε από αυτό, επαναλαμβάνω, είναι ότι χωρίς την πανοπλία του Θεού, θα μας πει, δεν κάνουμε τίποτα, και όποιος δοκίμασε μόνος του να τα βάλει με το διάβολο και με σατανικές δυνάμεις και να σώσει την Εκκλησία, δεν ξέρω, εκεί θέλουμε να σώσουμε και την Ορθοδοξία. Καμιά φορά, όποιος δοκίμασε μόνος του χωρίς την πανοπλία του Θεού, θα μας πει, απέτυχε ικτρά και έχουμε αποτυχίες συνεχώς. Και στον χώρο των αιρετικών, βέβαια, οι οποίοι αποτυχάνουν, συγγραφικών, παπητών κτλ., που νομίζουν ότι θα τα βγάλουν πέρα με τον διάβολο μόνοι τους, αλλά καμιά φορά και σε εμάς εδώ, στον χώρο της Ορθοδοξίας, όταν αγνοούμε τι λέει ο Παύλος και πάμε μόνοι μας να τα βγάλουμε πέρα. Αυτό προσέξτε το λέει, και πρέπει να το προσέξετε. Αλλά λέει όλη την πανοπλία του Θεού, όχι μερικά από τα όπλα, και που φαίνεται ότι πρέπει να αναλάβουμε όλη την πανοπλία. Και όχι μερικά όπλα ή ένα όπλο περιπίν την προσευχή και όχι όλα τα άλλα. Θα μας πει τα όπλα. Γιατί λέει άπαντα, όλα δηλαδή κατεργασάμενοι στήνε, σε όλα να γυμναστείτε και όλα τα όπλα να τα έχετε για να μπορέσετε να σταθείτε. Όλη λοιπόν την πανοπλία του Θεού. Δηλαδή όχι να έχω αλήθεια όπως θα δούμε και να μην έχω πίστη. Ούτε να έχω μόνο πίστη και να μην λέω αλήθεια, να μην έχω το δόγμα το σωστό. Ούτε να κάνω, ας πούμε, προσευχές αγρυπνίες και να μην έχω νοερά προσευχή. Ούτε μόνο νοερά προσευχή και όχι προσευχές αγρυπνίες. Όχι μόνο δικαιοσύνη και όχι εκράτη και ούτω καθεξής. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Όλα τα όπλα της πανοπλίας. Όπως βλέπουμε εδώ, αυτό που είπα στην αρχή, θυμίζει λοιπόν οδηγίες προς ένα στρατιώτη που κρατάει το οχυρό του. Που κρατάει το ταμπούρι του και τον συμβουλεύει πώς να οπλιστεί, πώς να ετοιμαστεί, ώστε να μην μπορέσει να μπει ο εχθρός μέσα. Τώρα, ποια είναι αυτά τα όπλα της πανοπλίας του Θεού, τα οποία δεν μπορεί ο διάβολος να νικήσει, θα τα πούμε τώρα αμέσως. Αλλά αυτό θυμίζει κάτι από τον Όμηρο, ότι για τούτο ο Αχιλλέας ήταν αίτητος, όπως ξέρετε, διότι η μητέρα του, η θεά Θέατιδα, του είχε φέρει όπλα από την περιοχή των θεών. Δηλαδή τα είχε φτιάξει ο ίδιος ο ύφεστος και ήταν όπλα θεϊκά. Και με αυτά ήταν ο Αχιλλέας ακατανίκητος. Χωρίς όμως και να μην κινδυνεύσει επειδή δεν πρόσεξε. Λοιπόν, η μητέρα του κτλ. Αυτό είναι, ας πούμε, μια προτύπωση από την περιοχή του Ομήρου, ότι ο χριστιανός, σαν άλλος Αχιλλέας, εάν έχει όπλα του Θεού που τα δίνει η πανοπλία του Θεού, τότε είναι ακατανίκητος. Αν κοιτάξει με δικά του όπλα, γίνα δεν είναι βέβαιο, θα κάνει τίποτα. Λοιπόν, τα όπλα είναι τα εξής. Θα μας τα πει στη συνέχεια, αλλά τα αριθμώ από την αρχή. 6 όπλα λέει. Το πρώτο όπλο είναι η αλήθεια, το οποίο το παρομοιάζει με τη ζώνη που στήκεται στη μέση ο στρατιώτης. Το δεύτερο είναι η δικαιοσύνη. Το τρίτο είναι, θα τα πούμε στην συνέχεια, το τρίτο είναι η ειρήνη. Το τέταρτο είναι η πίστη. Το πέμπτο είναι η σωτηρία, η ελπίδα του παραδείσου δηλαδή. Και το έκτο είναι η προσευχή. Όλα αυτά τα όπλα και τα έξι τα παρομοιάζει με τα όπλα του στρατιώτη του Ρωμαίου. Και όπως φαίνεται και όπως λένε όλοι, επειδή στη φυλακή του εκεί στη Ρώμη που έγραφε την επιστολή είχε ένα διαμερισματάκι, ένα-δύο δωμάτια, δεν ξέρω εκεί, ήταν πάντα ο Ρωμαίος στρατιώτης μέσα. Βέβαια δεν του είχε σειροπέδες, δεν τον δυσκόλευε σε τίποτα, αλλά δεν έμενε και ποτέ μόνος του ο Απόστολος Παύλος. Ο Ρωμαίος ήταν στην άκρη, είχε κρεμασμένη την αλυσίδα στον τοίχο, σύμβολο ότι ο Παύλος είναι φυλακισμένος, και την είχαν βγάλει από τα χέρια, δεν ήταν σε αλυσίδες στη Ρώμη, και είχε το στρατιώτη για παράδειγμα. Λέγοντας λοιπόν τα όπλα αυτά και μιλώντας για πόλεμο, κοίταζε το στρατιώτη και κάθε όπλο που φορούσε ο στρατιώτης το μετέφραζε, δηλαδή το έπαιρνε σαν πρότυπο, σαν εικόνα ενός πνευματικού όπλου από την πανοπλία του Θεού. Το πρώτο λοιπόν όπλο που είδε στο στρατιώτη και μας το μεταφέρει ήταν η ζώνη. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες φορούσαν μια πλατιά δερμάτινη ζώνη, πολύ ας πούμε δυνατή, η οποία έσπηγε τη μέση τους και τους έκανε ευκίνητους εις τον πέλεγο. Ακούστε λοιπόν πώς αρχίζει αυτά τα έξι όπλα να τα φέρνει σε παρομοίωση με τα όπλα του στρατιώτη. Λοιπόν, λέει, αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, όλα τα όπλα. Και στο 14 στίχο λέει, στήτεου, σταθείτε εκεί στον πόλεμο, στη μάχη, περιζωσάμενη την οσφήνιμον, τη μέση σας, εν αληθεία, με την αλήθεια, και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης. Λοιπόν, το πρώτο όπλο είναι εκείνο που στήκεται η μέση. Η ζώνη, η οποία στο πνευματικό πεδίο είναι η αλήθεια. Αν ο στρατιώτης ζώνεται με ζώνη, ο πνευματικός στρατιώτης, ο χριστιανός, ζώνεται με την αλήθεια σαν ζώνη, η οποία και του σφίγγει τη μέση. Θα το δούμε στη συνέχεια. Και αναφέρει και το δεύτερο όπλο, έχει ένα θώρακα. Οι αρχαίοι φορούσαν ένα θώρακα που είναι όλο το πάνω από τη ζώνη μέρος του στήθους, είτε δερμάτινο, χοντρό δέρμα, είτε και σιδερένιο θώρακα αργότερα. Πάντως ένα θώρακα που δεν επέτρεπε στα βέλη και τα αγκώδια να μπορούν να μπουν μέσα στο σώμα του στρατιώτη. Αμέσως λοιπόν στο 14 στίχο μας δίνει δύο όπλα. Τη ζώνη που είναι η αλήθεια και το θώρακα που είναι η δικαιοσύνη. Ας τα δούμε αυτά τα δύο όπλα. Πρώτα. Το πρώτο είναι η αλήθεια. Τι είναι η αλήθεια τώρα? Είναι ένα μυστικό όπλο που κατέχει μόνο η Ορθοδοξία. Κανείς άλλο δεν το κατέχει αυτό το όπλο. Είναι, αυτό είναι η ζώνη του πιστού, του Ορθόδοξου Χριστιανού. Κανείς ποτέ δεν ήξερε μέχρι την εποχή του Κυρίου μας και κανείς έξω από την Εκκλησία δεν ξέρει τι είναι αλήθεια. Για τους αρχαίους η αλήθεια ήταν κάτι σχετικό και ακατανόητο πράγμα που κανείς δεν ήξερε να δώσει απάντηση. Ο καθένας έδινε μια δική του απάντηση, σχετικά όμως κανείς δεν είπε από τους φιλοσόφους τι είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό και όταν είπε ο Κυριός μας στον Πιλάτο ότι εγώ ήρθα εδώ για να μαρτυρήσω τη αλήθεια, για την αλήθεια, ο Πιλάτος απόρρισε. Λέει, υπάρχει άνθρωπος που ξέρει τι θα πει η αλήθεια? Γι' αυτό του είπε, τι έστει την αλήθεια, τι είναι αυτό που λες η αλήθεια? Αλλά βέβαιος όν ο Πιλάτος, και δεν ούτε αυτό ξέρει τι είναι αλήθεια, δεν κάθισε να πάρει απάντηση. Προσέξτε, θυμηθείτε στο Ευαγγέλιο, είπε, λέει, τι έστει την αλήθεια, τι είναι η αλήθεια που μου λες, και τον άφησε και έφυγε. Δεν έμεινε να πάρει απάντηση από τον Κύριο αυτό και δεν πήρε απάντηση ο Πιλάτος. Η αλήθεια λοιπόν είναι το μυστικό όπλο, γιατί και σήμερα έξω από την Εκκλησία κανείς δεν ξέρει τι είναι αλήθεια. Την πλήρη, την απόλυτη εννοία του. Σχετικά λέει ο καθένας και μια δική του αλήθεια, η οποία για το ένα ιδεολογικό σύστημα είναι η Α, για το άλλο είναι το ακριβώς αντίθετο. Και ο καθένας πιστεύει ότι η δική του είναι η αλήθεια, αλλά κανένας δεν ξέρει την αλήθεια. Μόνο η Εκκλησία. Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια? Τώρα, αυτό εμείς το ξέρουμε. Αλήθεια είναι ο Χριστός. Και ό,τι είπε, ό,τι μας είπε ο Χριστός για τα πνευματικά και για όλα όσα αφορούν την ζωή και τη σωτηρία. Ο ίδιος μας το είπε. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ό,τι είναι αντίθετο με τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, αυτό είναι ψέμα. Αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός, τα όσα είπε ο Χριστός, που γράφονται στο Ορθόδοξο δόγμα, στους κανόνες της Εκκλησίας μας, και αυτά αποτελούν την αλήθεια. ό,τι είναι έξω από αυτά, η αίρεση φερειπίν, η αιρετική, εκεί είναι το ψέμα. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Άμα δηλαδή σωστά στεκόμαστε στο ορθόδοξο δόγμα μας, το οποίο το έχω πει κι άλλη φορά και ίσως πρέπει να το πω, δεν είναι όπως τα δόγματα τα φιλοσοφικά που βάλουν πρώτα το δόγμα και ύστερα προσπαθούν να προσαρμοστούν σε αυτό. Αλλά έζησε τρεις αιώνες η ζωή του Χριστού, όπως την είπε, την αλήθεια Εκκλησία, και ύστερα την εποχή των πατέρων της Οικουμενικής Πρώτης Συνόδου, αυτή την αλήθεια την περιέγραψε στο πιστεύω και στο δόγμα μας. Το δόγμα έγινε εκ των υστέρων, αλλά είναι γνήσιο. Και ξέρουμε ότι όποιος στέκεται σε αυτό, που ήταν δοκιμασμένο επί τρεις αιώνες, αυτό έχει την αλήθεια, έχει σφιγμένη δηλαδή τη μέση του με την αλήθεια και δεν μπορεί και είναι ισχυρός, οπλισμένος με το πρώτο όπλο. Την οσφήνιμον εν αληθεία. Γιατί λέει τη μέση μας? Διότι η μέση μετράει τη δύναμη του ανθρώπου, όπως ξέρετε. Και αυτό και ο Παύλος το ήξερε και όλοι το ξέρουμε. Μάλιστα, όταν δύο άνθρωποι θέλουν να δοκιμάσουν τη δύναμή τους, ποιος είναι πιο δυνατός από τον άλλον, δεν τι λένε, δεν λένε βάλουμε μέση. Να βοηθήσουμε ποιος θα λυγίσει τη μέση του άλλου. Άρα όλη η δύναμη του ανθρώπου μετριέται, η σωματική του δύναμη μετριέται στη μέση του. Και αυτό πέραν στον Παύλο λέει και η πνευματική δύναμη του ανθρώπου στη πνευματική μέση του μετριέται. Αλλά ποιοι είναι αυτή η πνευματική μέση? Η μέση της ψυχής του ανθρώπου. Όπως το σώμα έχει τη μέση και η ψυχή του ανθρώπου έχει κάποια μέση. Ποια είναι αυτή η μέση? Κάτι τους πατέρες, η πνευματική μέση του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου, η μέση που πρέπει να τη σφίξει με την αλήθεια, είναι η διάνοια του ανθρώπου. Η δύναμη στη διάνοια, στη ψυχή, στη φαντασία και αυτά. Αυτή είναι η μέση του ανθρώπου. Ακούστε πώς το λέει το κείμενο. Αυτή τη διάνοια, το μυαλό μας και τη φαντασία, να τη ζώσουμε με την αλήθεια. Αυτό λένε. Ας το δούμε όμως και από το κείμενο άμεσα. Ποια δε είναι η νοητή αυτή ως φύση και μέση, η πνευματική δηλαδή, είναι η διάνοια του ανθρώπου, μας λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Κρίτης. Αυτή λοιπόν η διάνοια δεν πρέπει να είναι λυτή και άζωτη. Ήγουν δεν πρέπει να χύνεται στα έξω πράγματα του κόσμου και να τρέχει σε εκείνα όπου είδε την άς και ήκουσε και ως φράνθη και γεύθη και έπιασε. Μια βόλτα να βγει κανείς έξω, θα δει πολλά, θα ακούσει πολλά, θα πιστεί πολλά. Δεν πρέπει λοιπόν να γυρίζει το σπίτι του, να φύγει να γυρίζει το μυαλό του από εδώ και από εκεί, γιατί τότε δεν είναι ζωσμένος. Είναι ελεύθερη μέσα και πάει όπου να είναι, αυτό δηλαδή. Και απλώς είπε ο άνθρωπος, δεν πρέπει να αφήνει τη διανοιά του να περιπατεί στα αισθητά και μάτια πράγματα από τα οποία δεν συνάγει άλλο τι, είναι η πάθη και αμαρτίες και μολυσμούς. Αλλά πρέπει να βάλει ζώνη σε αυτήν, στο μυαλό του, στη διανοιά του, στη φαντασία του, να βάλει ζώνη, την αλήθεια. Ποια δε είναι η ζώνη? Είναι η προσοχή και η προς την καρδία βία επιστροφή της αυτής διανοίας. Με την προσοχή λοιπόν και ως αν με ζώνη και με το κράτημα της αναπνοής πρέπει τα παιδιά μας και εμάς να μαζεύουμε το μυαλό μας και να το σφίγγουμε με τη ζώνη της αλήθειας του Ευαγγελίου, συνηθίζοντας την ψυχή μας, τη διανοιά μας να πηγαίνει τα λόγια του Θεού, τα λόγια των Αγίων, τα γεροντικά, τα πατερικά. Γενικά, άμα πάει εκεί το μυαλό μας, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να μην πάει κάπου αλλού. Αυτό είναι το πρώτο όπλο από τα έξω. Και το δεύτερο όπλο, μας το είπε ήδη, ενδυσάμενη το θώρακα της δικαιοσύνης. Θώρακας είπαμε τι είναι. Η δικαιοσύνη, όταν λέει δικαιοσύνη, δεν είναι απλώς το δίκαιο όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Και αυτό είναι. Να είμαστε δίκαιοι, να μην θέλουμε το άδικο. Αλλά δικαιοσύνη, τη γλώσσα της γραφής είναι η ενάρετη ζωή. Όλη η αρετή του ανθρώπου και όχι μόνο στα θέματα του δικαίου και του αδίκου, αλλά όλη η ζωή του χριστιανού, ο βίος αρετής, λέγεται δικαιοσύνη στη γραφή. Ο δίκαιος είναι ο ενάρετος που δεν αμαρτάνει ή που προσπαθεί τουλάχιστον. Ο Άγιος, αυτός είναι ο δίκαιος κατά τη γραφή. Και όταν έχεις βίο ενάρετο, βίο αρετή και προσέχεις και τη ζωή σου, όχι μόνο τη σκέψη σου, τότε φοράς το θώρακα της δικαιοσύνης που λέει το δεύτερο όπλο και δεν μπορεί ο διάβολος να σε χτυπήσει, να σε τρυπήσει με τα βέλη τα πεπειρωμένα που λέμε και στο απόδειγμα. Αυτό είναι το δεύτερο. Ας πάμε τώρα να δούμε. Ο βίος αρετής είναι ο θώρακας. Τώρα, το τρίτο όπλο, αμέσως. Και οι υποδυσάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Και να φορέσετε, είδε το στρατιώτη ότι φορούσε τα πόδια, ειδικά υποδήματα στρατιωτικά, με περιχνημίδες, ακριβώς για να μην μπορεί τα σπαθιά να τον χτυπούν. Και φέρνει αυτό το παράδειγμα και λέει: και εσύ θα φορέσετε δύο παπούτσια. Τα παπούτσια, τα υποδήματα του Ευαγγελίου της ειρήνης. Δηλαδή να ξέρετε το Ευαγγέλιο, να συζητάτε για το Ευαγγέλιο, να αγαπάτε το Ευαγγέλιο, να το μελετάμε φυσικά το Ευαγγέλιο και να το διαδίδουμε, διότι το Ευαγγέλιο μεταδίδει την ειρήνη. Τώρα βέβαια, ας δούμε με δύο λόγια περίπου τι εννοεί με αυτό. Καταρχήν θέλω, βλέποντας και λέγοντας ότι πρέπει να φορέσουμε παπούτσια, είναι εκείνο που λέει ο λαός, να μην βγαίνει ξυπόλυτη τα γκάστα. Δεν μπορεί να βγαίνεις χωρίς να έχεις ανοίξει ποτέ το Ευαγγέλιο και να πολεμάς με το διάβολο. Διότι εδώ χρειάζεται, ας πούμε, είναι πολύ ανώτερες δυνάμεις. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τι λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, δηλαδή το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει, να τα ξέρουμε και να τα συζητούμε οπουδήποτε. Αυτό λέγεται ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης και μοιάζει με εκείνον που φοράει παπούτσια και μπορεί να πατάει στα κάρτα χωρίς να χτυπιέται. Όποιος ξεκινάει χωρίς να ξέρει τίποτε από το Ευαγγέλιο, από την Καινή Διαθήκη, και πολλές φορές να αρχίζει και μάχες, συζητήσεις, όχι τελευταία, κατά καιρούς που δημιουργούνται προβλήματα μέσα στην Εκκλησία, εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι είτε προσπαθούν να καθαρίσουν την Εκκλησία, να καθάρουν την Εκκλησία, είτε επιτίθενται, είτε προσπαθούν να διορθώσουν τα κακό σχήματα, ξέρω εγώ, ενώ δεν έχουν ιδέα και δεν έχουν διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο. Και χρησιμοποιούν και ρητά του Ευαγγελίου αρπαστά. Που κάποτε άκουσαν διάφορα σε μια εφημερίδα και θεολογούν άνθρωποι άσχετοι με την Εκκλησία, διότι έγινε το πρόβλημα αυτό να καθαρίσουμε, να κάθαρση λέει της Εκκλησίας. Αλλά έτσι όμως πας ξυπώντας στα γκάτια. Και λέει και πράγματα τα οποία βέβαια είναι και ανόητα πολλές φορές, αλλά είναι γνωστό το φαινόμενο. Εκείνο που χρειάζεται είναι ότι πρέπει να ξέρουμε τι λέει το Ευαγγέλιο, να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, και αυτό μοιάζει σαν να φοράμε παπούτσια. Και επειδή το Ευαγγέλιο μιλάει για την ειρήνη, ετοιμάζουμε, λέγεται το όπλο αυτό, Ευαγγέλιο της ετοιμασίας της ειρήνης κατά τον Παύλο. Τώρα βέβαια, πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιείς την ειρήνη, το Ευαγγέλιο της ειρήνης, να κάνεις πόλεμο? Γιατί εδώ έχουμε πόλεμο. Είναι, για να το πάρουμε από τα κοσμικά, είναι εκείνο που λένε, αλλά κυρίως ο Χριστός μας το παίρνει αλλιώς, θα το δούμε. Που λέει, όταν θέλει ειρήνη, την ετοιμάζεσαι για πόλεμο. Είναι ένα δόγμα το οποίο χρησιμοποιούν κατά κόρο και μάλιστα μέχρι καταστροφικά. Όταν πέσει στα χέρια των κοσμικών, αντί να φέρει σωστά αποτελέσματα, φέρνει τα ανάποδα. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ο Χριστός μας το βλέπει αλλιώς. Εάν το διαβόλο πολεμούμε, λέει, ειρηνεύουμε τον Θεό. Μη σας κάνει εντύπωση, λέει, που μιλάει όπλο την ειρήνη κατά του πολέμου, γιατί όταν πολεμάμε με τον διάβολο, τότε έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Αλλά και ο Ισαΐας λέει, ωραίοι πόδες των ευαγγελιζομένων την ειρήνη και τα αγαθά, Ισαΐας μη βήτα 7. Το τρίτο λοιπόν νομίζω όπλο είναι η ειρήνη και το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Πάμε τώρα στη συνέχεια στο στίχο 16 και μας εμφανίζει, παίρνοντας βέβαια παράδειγμα πάλι το στρατιώτη, ένα καινούριο, ένα άλλο όπλο που λέγεται θηρεό. Λέει λοιπόν, επί πάση, μαζί με όλα και πάνω σε όλα, επειδή θέλει να πει ότι όλη η πανοπλία πρέπει να φοριέται, επί πάση αναλαβώντες, των θηρεών της πίστεως. Το θηρεό είναι ειδικό όπλο, θα το πούμε τώρα, ενώ με αυτό βέβαια το όπλο το θηρεό, δυνήσετε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέση. Με αυτό το όπλο μπορεί να σβήνετε όλα τα βέλη, όλες τις επιθέσεις του διαβόλου, που είναι καυτές, που μπορούν να μας τρελάνουν κυριολεκτικά, αλλά εάν φοράμε αυτό το όπλο, σβήνουν αυτά τα πράγματα και μπορεί βέβαια να μας ενοχλούν, αλλά δεν μας κάνουν κακό. Τώρα, θηρεός, κατά τους παλαιούς, είναι μια σπίδα ειδική, την οποία φορούν οι άνθρωποι, την κρατούσαν οι πολεμιστές. Αλλά όχι ασπίδα σαν εκείνες που ξέρουμε της Αθηνάς που ήταν καλύπτει μόνο το πάνω μέρος του σώματος, αλλά μια μεγάλη ασπίδα που καλύπτει όλο το σώμα μέσα στα πόδια. Για να πάρετε μια ιδέα, αν έχετε δει τις ειδήσεις και στην τηλεόραση, όσοι έχετε δει τους, αυτούς που, που γίνονταν δύο διαδηλώσεις, μερικοί αστυνομικοί παίρνουν τώρα μιμούμενοι τους αρχαίους τις δικές σας σπίδες που είναι μέσα στα πόδια κάτω. Αυτό είναι ο θηρεός. Και ο Παύλος, επειδή θηρεός όπως θα είχε ο στρατιώτης, λέει να πάρτε αυτή την ασπίδα, το θηρεό, το πνευματικό που καλύπτει όλο το σώμα. Και ο θηρεός αυτός που καλύπτει όλο το σώμα και πουθενά δεν μπορεί να μας δει βέλος του πονηρού, αν έρθει, θα έρθει, θα σβήσει και απλώς θα ακούσουμε τον ήχο του. Δεν θα μας κάψει. Είναι αυτό που λέμε και στο απόγευμα. Σβέστον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίων κινούμενα, και έρχονται το σκοτάδι πολλά βέλη του διαβόλου και δεν τα περιμένουν, τα ξέρουμε. Αλλά αν έχουμε αυτό το όπλο, το θηρεό, τη μεγάλη αυτή αστίδα, και ποια είναι αυτή η αστίδα, είναι η πίστη. Λοιπόν, η αλήθεια ήταν το πρώτο όπλο, ζώνουμε τη μέση. Το δεύτερο όπλο ήταν ο θώρακας, το τρίτο είναι ο θηρεός. Το τρίτο ποιο ήταν? Α, ήταν η ειρήνη. Το τέταρτο τώρα όπλο είναι ο θηρεός, η μεγάλη αυτή ασπίδα που σβαίνει. Τώρα η πίστη ασφαλώς μπορεί τον άνθρωπο να τον σώσει από πολλούς διαβολικούς πειρασμούς και επιθέσεις. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Μου συμβαίνει μια τρομερή δοκιμασία. Αν πιστεύω, θα ξέρω ότι ο Χριστός μας είπε ότι ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σου δεν πέφτει στη γη χωρίς να το επιτρέψει ο πατήρ, ο εξουρανής. Λοιπόν, για να επιτρέψει ο Χριστός, για να επιτρέψει ο Θεός να μου δει αυτός ο πειρασμός, άρα το θέλει για το καλό μου. Και εφόσον το θέλει ο Χριστός, το θέλω κι εγώ. Και αν το πάρουμε έτσι, τότε σβαίνει αυτό, αυτή η δοκιμασία. Σβαίνει ο πειρασμός, εφόσον έχουμε βέβαια την πίστη. Γι' αυτό λέει, τόσο φοβερό όπλο είναι η πίστη. Οπότε περνάει και αυτός ο πειρασμός και δεν μας καίει. Και αφού είπαμε και για την πίστη που είναι το τέταρτο όπλο, πάμε στο πέμπτο, ναι. Το πέμπτο θα το δούμε στο στίχο 16, το έχετε αυτό. Νομίζω στην αρρύθμιση τα χάλασα λίγο, ε. Η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η πίστη, τέσσερα. Τώρα προχωρούμε σε ένα άλλο όπλο που λέγεται, πότε βγαίνουν 7 στην ουσία, δεν τα μέτρησα καλά. Δεν πειράζει, να το διορθώσω. Γιατί στη σειρά λοιπόν έχουμε την περικεφαλαία. 17 στίχο λοιπόν διαβάζουμε. Ναι. Και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξαστε. Ο στρατιώτης φορούσε μια περικεφαλαία για να του φυλάει το κεφάλι. Περικεφαλαία λοιπόν για το χριστιανό, λέει ο Παύλος, είναι το σωτήριο, η σωτηρία του, η ελπίδα του του παραδείσου, τη αιώνια ζωή. Όταν έχει μέσα του ριζωμένη την πεποίθηση, την ελπίδα του ότι δεν είναι εδώ, δεν τελειώνουν όλα εδώ, αλλά υπάρχει η αιωνιότης η οποία είναι ατέλειωτη, αυτό είναι όπλο. Σαν περικεφαλαία που του καλύπτει το κεφάλι. Περικεφαλαία του σωτηρίου δέξεστε και τη μάχαιρα του πνεύματος. Άλλο όπλο. Το μαχαίρι του πνεύματος, ο εσύ ρήμα Θεού. Ας τα δούμε αυτά τα δύο. Η ενθύμηση λοιπόν, επειδή κυρίως από το μυαλό ξεκινάει η ελπίδα της σωτηρίας μας, το θυμούμαστε δηλαδή ότι υπάρχει παράδεισος, ότι δεν τελειώνουν όλα εδώ, ότι υπάρχει αιώνια ζωή, ότι οι δικοί μας βρίσκονται, έχουν φύγει από εμάς και εμείς θα τους ακολουθήσουμε. Αυτό είναι ενθύμηση της σωτηρίας μας. Η ελπίδα της σωτηρίας μας σε αιώνια ζωή παριστάνεται με την περικεφαλαία. Και τέλος, όταν έχουμε αυτήν, είμαστε ασφαλισμένοι στο κεφάλι μας. Δεν μπορούμε να πέσουμε από λογισμούς. Και τη μάχαιρα του πνεύματος. Μέχρι τώρα μας είπε 5 όπλα, αν τα μέτρησα τώρα καλά, τα οποία είναι όλα αμυντικά. Και η ασπίδα και η ζώνη και η περικεφαλαία και ο θηρεός και η ειρήνη είναι αμυντικά όπλα, ώστε να προφυλασσόμαστε από τον εχθρό. Τώρα σαν έκτο όπλο βάζει και ένα επιθετικό. Και αυτό είναι η μάχαιρα του πνεύματος και εξηγεί. Το μαχαίρι που είχε κρεμασμένο εδώ, το κοντό ξύφος που είχε ο στρατιώτης, το είδε ο Παύλος και δρόμασε μάχαιρα του πνεύματος, όπλο επιθετικό. Και ποιο είναι αυτό το όπλο? Ο εσύ, λέει, ρήμα Θεού. Ρήμα Θεού, θα πει λόγο Θεού. Ώστε το μαχαίρι του χριστιανού με το οποίο επιτίθεται είναι ο λόγος του Θεού. Η χάρη δηλαδή του Αγίου Πνεύματος που φωτίζει τους πιστούς να λένε λόγο Θεού. Όχι ότι έχει να πει τίποτα ο καθένας από εμάς δικό του, αλλά όταν έχει τα όπλα, την πανοπλία του και ζει το σωστό, τη σωστή ζωή, τον φωτίζει το πνεύμα και λέγει λόγο Θεού. Είπαν προηγουμένως ότι ο λαός έχει πνεύμα Άγιο και λέει πράγματα σωστά. Λόγος Θεού τώρα, όταν λέμε ρήμα Θεού, λόγο Θεού, δεν είναι απλώς το κήρυγμα ή να πω κάτι από το Ευαγγέλιο ή να πω ένα λόγο που θα σώσει τον άλλο, ξέρω εγώ, κάτι θρησκευτικό. Είναι πολύ βαθύτερο. Η χάρη του Πνεύματος δίνει πολλαπλότητα στο ρήμα του Θεού, στη μάχαιρα του Πνεύματος, και πρώτα πρώτα κάτω στους πατέρες, ρήμα Θεού, λόγο Θεού, είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το κυριότερο μαχαίρι του Πνεύματος είναι το όνομα του Χριστού, είναι ρήμα Θεού. Και φυσικά όταν λέμε το όνομα του Ιησού εννοούμε την ευχή, την ιερά προσευχή, η οποία επειδή ακριβώς κυρίως έχει μέσα το Κύριε Ιησού Χριστέ, το όνομα του Χριστού, είναι μαχαίρι του Πνεύματος, επιθετικό και όχι μόνο αμυντικό. Αν και εμείς πολλές φορές το χρησιμοποιούμε μόνο για αμυντικό, αν το χρησιμοποιούμε και έτσι. Αλλά εκείνο που είναι χαρακτηριστικό για το λόγο του Θεού, είτε ακούμε λόγο Θεού, είτε λέμε λόγο Θεού, είτε κάνουμε την ευχή που είναι ρήμα Θεού και χρησιμοποιούμε το όνομα του Κυρίου, όλα αυτά είναι αποτελεσματικά και έχουμε πραγματικά στο χέρι το μαχαίρι του Πνεύματος όταν γίνονται με ταπείνωση. Εν πάση ταπεινώσει. Είναι πολύ ισχυρό όπλο, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό αν δεν έχει ταπείνωση όταν το χρησιμοποιεί. Και στρέφεται εναντίον. Ταπείνωση παντού. Ταπείνωση όταν ακούμε λόγο Θεού. Γιατί πολλές φορές εμείς, όταν γίνεται κάποια ομιλία, κάποιο κήρυγμα, δεν έχουμε ταπείνωση και κρίνουμε αυτό που μιλάει. Δεν λέω, σαν άνθρωπο μπορεί να κάνει λάθη. Μπορεί, αν όχι λάθη, να μην έχει, ας πούμε, αυτό που περιμένουμε. Να έχει ορισμένα από απόψεις εκφράσεις, ξέρω εγώ, ρητορικών σχημάτων ή και ενδιαφέροντες, να μην έχει πολλά πράγματα. Αλλά εγώ, αν τον κρίνω, θα πει δεν είμαι ταπεινός. Δεν έχω ταπείνωση. Και ίσως να μην βλέπω και τι λέει αυτός, να μην εφωτίζει το πνεύμα σε να πάρω από αυτό. Γιατί όπως είπαμε, αυτός που έχει ταπείνωση και όταν ακούει λόγο Θεού είναι σαν το χρυσοθύρα, ο οποίος μετακινεί βουνά από λάσπες, από χώματα, από ξύλα, από χίλια δυο, και δεν τα προσέχει προσέχοντας που θα βρει τον κόπο το χρυσάφι. Εάν έτσι παρακολουθούμε λόγο Θεού, ακούμε, ξέρω εγώ, είτε σε κήρυγμα, είτε σε ραδιόφωνο, δεν ξέρω πού, είτε διαβάζουμε, με ταπείνωση ψάχνουμε να βρούμε τι χρυσάφι υπάρχει εκεί μέσα. Δεν τα βλέπουμε τα άλλα. Αν δεν έχουμε ταπείνωση, έχουμε εγωισμό, δεν βλέπουμε το σωστό, αλλά ψάχνουμε να δούμε που κάνει λάθος. Αυτό δεν είναι δείγμα ταπεινότητας και αυτό ο λόγος δεν είναι μαχαίρι στο χέρι μας. Δεν μας ωφελεί, μάλλον μπορεί να μας βλάψει. Να στραφεί εναντίον, σαν μπούμερα, όπως θα λέγαμε. Λοιπόν, ταπείνωση όταν ακούμε. Ταπείνωση πολύ μεγαλύτερη όταν λέμε λόγο. Προσπαθούμε κάποιον να σώσουμε. Έτσι. Και αρχίζουμε και του λέμε. Εκεί είναι που θέλει πιο πολύ ταπείνωση. Γιατί 99% για να μην πω 100%, όταν κάνουμε κάτι τέτοιο δεν έχουμε ταπείνωση. Και το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο από εκείνο που θέλει. Και τον εξοργίζουμε τον άλλο. Δεν είναι δείγμα ταπεινώσεις όταν τον άλλο τον κυνηγάμε να τον σώσουμε, να δεν θέλει ο άνθρωπος. Και δεν μας ζήτησε καμιά συμβουλή. Και εμείς τον στριμώχνουμε με διαφόρους τρόπους. Είτε διότι τον βρήκαμε στον δρόμο, διότι μας έχει την ανάγκη μας, είτε διότι δεν ξέρω τι. Και αρχίζουμε και το βομβαρδίζουμε με λόγον Θεού να σε σώσει, να τον σώσει, λέμε μέσα μας. Αλλά αυτό είναι εγωιστικό. Εγώ θα σώσω τον άλλον. Εάν πω ότι εγώ θα σώσω τον άλλον και τον κυνηγάω για να τον σώσω, είμαι εγωιστής. Ο Χριστός σώζει. Η Εκκλησία σώζει. Με άκρα ταπείνωση. Και όταν λοιπόν λέμε ρήμα Θεού, λόγο Θεού, όταν χρησιμοποιούμε τη μάχαιρα του Πνεύματος, εκεί είναι που πρέπει να έχουμε ταπείνωση και να δείξουμε ότι το νιώθουμε πως είμαστε οι χειρότεροι των ανθρώπων. Και ο άλλος βέβαια τότε θα το διαισθανθεί ίσως. Αλλά δεν θα γίνει, τουλάχιστον δεν θα γίνει η ζημιά. Ας το δούμε όμως, κυρίως όμως, ρήμα Θεού, οι πατέρες δεν είναι την ευχή. Αυτή είναι η μάχη, το Κύριε Ιησού Χριστέ, η έτσι. Ας το δούμε από το κείμενο, για να μην σε λέω τώρα δικά μου. Δια τούτο και εσύ, οι πατέρες, καλούμενοι νηπτικοί, παραδίδονται στην πρακτική μέσω της νοεράς και καρδιακής προσευχής, παραγγέλλονται σε όλους τους χριστιανούς να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου Ιησού και να λέγουν εν την καρδία τάφτην την μονολόγηση των προσευχήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ του ελεησόν, το γάρ άγιον και φοβερόν όνομα του Ιησού Χριστού, λαλούν εν την καρδία και ως μάχερα τρεχόμενον εν αυτή, πληγώνει και θανατώνει τον δράκοντα διάβολον, το κατοικούνται στην επιφάνεια της καρδίας. Όταν είπε ο Ιωάννης του Κλίμακος, Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίου, είναι μαχαίρια, το επιθετικό. Είπε δε και ο Θείος Διάβολος, τα πονηρά πνεύματα περί τα μέλη της καρδίας εν διατρίβει, γύρω από την καρδιά μου. Όπερ ουδέποτε θέλεση παρά ανθρώπης εις τευθύνε οι δαίμονες, ή να μην ο νους τούτο αυτό ειδός ακριβώς, τη μνήμη του Θεού κατά αυτόν οπλίζεται. Να οπλιζόμαστε, μπας περισσότερο, λέει με την μια τιμήν περισσότερο σε αυτό. Εκεί θα θέλει να πει ότι η ευχή, όταν γίνεται σωστά και με ταπείνωση, και εδώ θα ταπείνωση. Όχι με εγωισμό να βγάλω ένα κομποστή και να κάνω στον δρόμο και να επιδεικνύομαι ότι εγώ κάνω προσοχή. Πολύ προσοχή. Η ταπείνωση είναι, ας πούμε, σε όλα τα όπλα. Πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με ταπείνωση. Και τέλος, το 18 στίχο λέει: διαπάσει προσευχήστε δε ίσως προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι. Και τελευταίο και έβδομο και όπλο το πίνει και επιθετικό και αμυντικό συγχρόνως είναι η προσευχή. Όπως και η ευχή βέβαια. Με προσευχή και δέηση. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό. Πάντοτε είναι το αδιαλείπτος προσευχή εν πνεύματι. Με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και με το πνεύμα το δικό μας και σε αυτό τούτο αγρυπνούνται και να αγρυπνούμε ή δυνατόν στην προσευχή, να κοιμόμαστε με την προσευχή και να ξυπνάμε με την προσευχή και ακόμα και στον ύπνο μας να μας ακολουθεί η προσευχή, όπως λέει ο κάποιος ότι εγώ καθέβρε την καρδία μου αγρυπνή και δεήθη περιπάτω των Αγίων. Και όχι μόνο να προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, για τους δικούς μας, αλλά για όλους τους Αγίους της Εκκλησίας και υπέρ εμού. Και όχι μόνο όλων των Αγίων, λέει ο Παύλος, το 18-19 λέει και υπέρ εμού είναι να μην δοθεί λόγος εν ανοίξει του σωματός μου εν παρουσία γνωρίζει το μυστήριο του Ευαγγελίου. Να προσέχετε, λέγει, για μένα, για να μου δώσει το Πνεύμα το Άγιο λόγο σωστό όταν ανοίγω το στόμα μου και κηρύσω το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Τώρα, εάν κανείς σκεφτεί ότι ο Απόστολος Παύλος είχε ανάγκη από τις προσευχές των πιστών για να ανοίξει το στόμα του και να πει κάτι σωστό και το ζητάει με τόση επιμονή και σε άλλους και εδώ. Πατσέ, τι είμαστε εμείς που ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε χωρίς ούτε εμείς να έχουμε προσευχηθεί οι ίδιοι και ούτε να έχουμε ζητήσει και να έχουμε προσευχές άλλων για να μιλήσουμε. Αυτό πρέπει να μας συνετίσει. Γιατί πολλές φορές κάνουμε μεγάλη ζημιά, πέφτουμε από τα δεξιά και κάνουμε ζημιά και στους άλλους, διότι δεν προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Ο Παύλος λοιπόν ζητάει να προσεύχονται για να μπορεί να πει κάτι σε αυτό. Και είναι ο πρώτος μετά τον ένα. Να γνωρίσω στους άλλους το μυστήριο του Ευαγγελίου, το μυστήριο της Εκκλησίας δηλαδή, υπερού πρεσβεύω ένα λύση του μυστήριου αυτού του Ευαγγελίου, το οποίο μου είπε ο Χριστός να αποκαλύψω, είναι πρεσβευτής δεμένος με αλυσίδες. Πρεσβεύω ένα λύση, πρεσβευτής δεμένος με αλυσίδες, είναι ένα αυτό παρουσιάσουμε ως δι με λαλίσε, ώστε να μπορώ να μιλάω άνετα παρά τις αλυσίδες μου, όπως πρέπει να μιλάω. Ζητάει λοιπόν τις προσευχές των πιστών και τελειώνει εδώ τις συμβουλές του. Στη συνέχεια τώρα γράφει τα τελευταία λόγια, θα διαβάσουμε και θα κλείσουμε την επιστολή αυτή. 21. Είναι δεί δείτε και εμείς τα κατ' εμέ, για να γνωρίσετε κι εσείς λοιπόν εκείνα που τώρα αφορούν εμένα. Μέχρι τώρα σας μιλούσα για τα δικά σας, για τη σωτηρία σας, για την εξοπλισμό σας, ό,τι αφορούσε εσάς. Τώρα είναι και τα δικά μου που θέλετε ασφαλώς να μάθω. Και λέει στην 21. Για να γνωρίσετε, είναι δε δείτε και εμείς τα κατ' εμέ, για να γνωρίσετε κι εσείς τα δικά μου, τι πράσω, τι κάνω εγώ, πάντα εμείς γνωρίζει τυχικός, θα σας τα πει όλα με λόγια αυτό που φέρνει την επιστολή, ο οποίος είναι ο τυχικός Ασιάτης, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος είναι κυρίως. Αυτό θα σας πει για μένα. Και βέβαια το λέει αυτό από αγάπη ο Παύλος, γιατί ασφαλώς αφού ακούσαν ότι είναι σε φυλακή ο Παύλος, πολλοί θα νόμιζαν ότι υποφέρει. Αλλά ο Παύλος αυτή τη ειδικό στην περίπτωση δεν υπέφερε, είχε το διαμερισμά του, είχε ας πούμε μόνο που δεν ήταν ποτέ μόνος. Να σας το πει, να σας παρηγορήσει, να μην νομίζετε δηλαδή. Δεν σας τα λέω εγώ στην επιστολή, θα σας το πει αυτό, ο οποίος είναι και αγαπητός αδελφός, επομένως ξέρει τι μου συμβαίνει εμένα, σαν αγαπητός αδελφός που είναι, και πιστός διάκονος, και σωστός πιστός διάκονα και πειραία της εκκλησίας του Ευαγγελίου και θα σας πει την αλήθεια. Σαν πιστός διάκονας θα σας πει την αλήθεια, θα σας πει ψέματα. 22. Ον έπεψα προς εμάς, εις αυτό τούτο είναι αγνώτε τα περί ημών και παρακαλέσει τις καρδίες ημών. Που τον έστειλα ακριβώς γι' αυτό, για να γνωρίσετε και τα δικά μου και τα δικά μας εδώ και να παρηγορηθείτε, που νομίζετε ότι υποφέρω πάρα πολλά. 23. Εύχομαι λοιπόν ειρήνη της αδελφής και αγάπη με τα πίστη. Σας εύχομαι την ειρήνη και την αγάπη, αλλά αγάπη με πίστη μαζί. Όχι αγάπη μόνο χωρίς πίστη. Από Θεού Πατρός, από τον Πατέρα, στη χάρη του Κυρίου Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Και λέει στον 24 την ευχή που κλείνει και ο πολλές επιστολές, η χάρη με τα πάντων των αγαπώντων των Κύριων ημών Ιησού Χριστών εν αυταρχία. Η χάρη του Κυρίου να είναι με όλους τους αγαπάντων Χριστό και πιστεύουν στα άσχαρτα αγαθά εις την αυταρχία και κλείνει την επιστολή με το αμήν. Έτσι τελειώσαμε την προς Εφεσίους όσο ήταν δυνατόν και ό,τι ψύχαλα μπορέσαμε να δώσουμε τις προς Εφεσίους επιστολής που φυσικά φέτος τελειώνουμε για αυτή την περίοδο. Ομιλίες. Αν θέλει ο Θεός το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε με κάτι καινούριο ό,τι μας φωτίσει ο Θεός τότε. Εύχομαι λοιπόν, ο για όσους είμαστε εδώ θα τα ξαναπούμε, για όσους όμως έρχονται εδώ, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι και με το καλό ο Κύριος να μας ενώσει πάλι εδώ για να ακούμε το λόγο.
Και την κοινή ζωή καθ' αυτήν. Κύριε Ραϊκό, ευχαριστώ.